Подкасти «Свободи» під Лукашенком. Як починалося і чим завершається перше чвертьстагоддя з Олександром Лукашенком. Подкаст Сергія Навумчика про найновшу історію Білорусі.
Визначальні політичні події, звичайно, відбуваються у столицях. У найновшій історії Білорусі є один сюжет, який розгортувався не у Мінську і навіть не в обласному центрі, а у невеликому районному городку. Але істотно повпливав не тільки на політичний льос головного удільника, але і на льос, як мені подається, білоруської демократії ввогулі. Я маю на увазі листопад 95-го вибори у Сморгонській виборчій окрузі, де балотувався лідер БНФ Зенон Пазняк. Тое, што Пазняк не быў абраны ў Вярховны Савет 13-га склікання, што ўвогуле не быў абраны ніводзін прадстаўнік БНФ, адразу ж зрабілася прадметам спекуляцыяў. Маўляў, народ адмовіў Народнаму фронту і яго лідару ў даверы. Чуць такое з вуснаў лукашэнкаўскіх прапагандыстаў не дзіўна, але ў выкананні некаторых дэмакратычных палітыкаў ці незалежных экспертаў такая теза гучить крыху абсурдна, бо не відповідає сапраўднасці. Правдзівае тут тільки тое, що Пазняк і інші кандидати БНФ не стали депутатами. Але довер чи недовер народа тут ні при чим. Причим – масові фальсифікації і чорні технології на виборчих участках, які випробуваны на представниках БНФ, неўзабаве будуць прымененыя і ў дачыненні ўжо да прадстаўнікоў іншых дэмакратычных арганізацый. І цягам 10 годзів ніхто з іх у тое, што завецца ў Беларусі парламентам, дапушчаны не будзе. І тут я працытую каментар Лявона Баршэўскага, які ён зрабіў падчас адной з дыскусіяў у нашай Ніве. Цытую. Выборы 1995 года адбываліся паводле закону, падобнага да якога не было нідзе ў свеце, калі нават у другім туры галасавання патрэбна была яўка 50% ад спіскавага складу выбаршчыкаў. Я набраў у другім туры 58%, Валянцін Голубів пад 80%, Юрас Беленькі пад 70%, Мірослав Кобаса пад 90%, але яўку нам напісалі 48-49%. У акрузе Валентина Голубева, гэта было даведзена, да ліку выбаршчыкаў былі аднесены 200 чалавек, якія памерлі і якіх са спісаў выбаршчыкаў чамусьці не выключылі. А яму не хапіла каля 60 чалавек да 50% яўкі. У Сморгонскай акрузе, дзе балатаваўся Пазняк, было 13 участкаў для галасавання. У дзень выбару гарадзенская КДБ гвалтам не пусціла на тры участкі аніякіх назіральнікаў. І вось такая штука. На 10 участках паказчык Пазняка быў у сярэднім 62% за, а на тых самых трох па 36-40%. Канец цытавання. Я спадзяюся, слухача не стаміла вялікая наяўнасць лічбаў і адсоткаў. У сённяшнім расповедзе гэтых адсоткаў, працэнтаў будзе шмат, бо ўрэшце імі і прыхавалі палітычны вынік. Гэтую гісторыю мы адсочым падрабязна, тым больш, што карэспандэнтка Радыё Свабода Галіна Прыгара непасрэдна прысутнічала ў тыя дні ў Сморгоні. Нагадаю, што на выбарах у траўні 95-го ў Вярховны Савет 13-га склікання не быў прапушчаны ніводзін кандыдат ад БНФ, у тым ліку і лідар фронту. Парламент увогуле не быў абраны. І спатрэбіліся да выбары, іх прызначылі на лістапад 95-го. Чаму Пазняк абраў Сморгонь? Тут некалькі прычынаў. Адна з іх тое, што на прэзідэнцкіх выбарах 94-го года у Сморгонскім раёне Пазняк набраў найбольшую колькасць галасоў. Але не толькі. Вось што перадавала на хвалях свабоды Галіна Прыгара.
Сморгонь была абрана невыпадкова. Акрамя агульнай добразычлівай да лідара БНФ абстаноўкі, у горадзе яшчэ працуе адна з мацнейшых суполак БНФ, якая налічвае 250 чалавек. Да выбараў засталося 2 дні. А напрыканцы мінулага тыдня ў Сморгоні пачата даследаванне, звязанае з выбарамі, якое хутчэй за ўсё скончыцца адкрыццём крымінальнай справы. Як гэта звычайна і раней адбывалася, напярэдадні галасавання супраць Зенона Пазняка запушчаны чарговы паклёп, ананімная ўлётка абразлівага зместу. З гэтай нагоды я задала некалькі пытанняў лідару БНФ. Зенон Станіславіч, я ведаю, што гэтым разам стосы паклёпніцкай ўлёткі былі знойдзены ў Смаргонскім райвыканкаве. Як развіваліся падзеі?
Літаральна недавно, 24-го, у пятніцу, у райвыканкаме, у адным з пакояў, які належыць ветэранскай арганізацыі, выявлены цэлы стос паклёпніцкіх лістовак супраць мяне. Дзе мяне называюць і гітлерам, і фашыстам, і брудна называюцца пра маю маці, і мяне, і лістовка не падпісана, ананімная.
Якія ўдалося зрабіць захады да высвятлення аўтара ўлёткі ды магчымага законнага пакарання распаўсюджвальнікаў?
Зроблена заява ў пракуратуру, ў міліцыю. Злоўлены два распаўсюджвальнікі гэтых лістовак. Намі напісана маімі даверанымі асобамі заява ў пракуратуру аб узбуджэнні справы. Гэта крымінал. І павінен сказаць, што 5 год хадзілі такія лістоўкі, іх мільёны было раскідана па Беларусі, і ніколі не ўдавалася злавіць іх распаўсюджвальнікаў. Вось нарэшце злавілі ў Смаргоне. Такое ўражанне, што гэтыя людзі забылі пра ўсё, пра законы, пра мараль, пра прыстойнасць, і проста, відаць, ашалелі ад жаху і ад ненавісці. Кінуты ўсе сілы туды, не зважаюць ні на закон, ні на прыстойнасць. І на гэтых бедных смаргонскіх людзей накінуліся зараз гэтыя агітатары ад начальства. Але не думаю, што будзе вялікі вынік, таму што смаргонскія людзі разумныя, спакойныя, і я думаю, яны здольныя самі разабрацца, што да чаго. Але канстатую, што вертыкаллю закон парушаецца, што нероўныя ўмовы для кандыдатаў.
Калі гэты матэрыял ўжо быў падрыхтаваны, са Смаргоні патэлефанаваў Зянон Пазняк і паведаміў, што яму з даставерных крыніцаў паступіла інфармацыя аб мяркуемай адбыцца правакацыі супраць яго. У Смаргонь, па словах Пазняка, нагнана вялікая колькасць работнікаў спецслужбаў з Гародні ды Менску. Галіна Прыгара, Радыё Свабода.
Пра дзейнасць спецслужбаў і міліцыі пазней, а цяпер пра сюрпрыз, які падрыхтавалі Пазняку ягоныя даўнія апаненты-камуністы.
Сітуацыя, што склалася сёння ў Смаргонскай выбарчай акрузе, дзе балатуецца лідар Беларускага народнага фронту Зянон Пазняк, прыцягнула да сябе ўвагу неардынарнымі паводзінамі канкурэнта Пазняка ад кампартыі. Днямі кандыдат-камуніст зняў сваю кандыдатуру. І такім чынам у Пазняка застаўся толькі адзін супернік – урач Смаргонскай бальніцы, які не хавае, што ідзе на выбары пры падтрымцы вертыкалі. А за ўдзел у выбарчай кампаніі супраць Пазняка яму паабяцана пасада галоўнага ўрача мясцовай бальніцы.
Тут я перапыню рэпартаж Галіны Прыгары, каб патлумачыць асаблівасці выбараў 95-го году, пры якія сталыя слухачы маглі забыцца, а моладзь хутчэй за ўсё не ведае. Здавалася б, зняцце другого суперніка было на карысць Пазняку, бо менш канкурэнтаў. Насамрэч, наадварот. Мэтай прэзідэнцкай адміністрацыі на тых выбарах было увогуле не дапусціць абрання Вярхоўнага Савета, які мог зрабіцца супраць вагай прэзідэнцкай уладзе. Менавіта таму ўжо ўвесну Лукашэнка заяўляў і неаднаразова, што на выбары не пойдзе, словы, якія ў прававой краіне каштавалі прэзідэнту імпічменту, агітацыя была зведзеная да мінімуму і па шмат якіх акругах выбары не адбыліся. Многія кандыдаты БНФ не набралі 1-2% галасоў для перамогі, альбо набралі большасць, але выбары былі прызнаныя несапраўднымі, бо не прыйшла неабходная колькасць выбаршчыкаў. У восень 95-га сітуацыя паўтарылася. Лукашэнка быў зацікаўлены ў тым, каб на ўчасткі прыйшло як мага меней людзей, асабліва на тыя, дзе балатаваліся лідары дэмакратычных партыяў і ўжо асабліва там, дзе на выбары ішоў Пазняк. Таму зняццё камуністамі свайго кандыдата, па-першае, рабіла немагчымым другі тур, а па-другое, гэта галоўнае, адсякала ад удзелу ў выбарах частку пракамуністычных грамадзянаў, якія прыйшлі на ўчасткі галасаваць за свайго кандыдата-камуніста, а вось цяпер не пойдуць. Ключавыя слова тут не прагаласавалі б за свайго кандыдата, а прыйшлі б на ўчасткі. Бо ў выпадку Пазняка, які, і гэта было бачна, лідзіраваў, важнай была якраз яўка выбаршчыкаў. Нешта падобнае было ўвесну ў акрузе былога міністра МЗС Петра Краўчынкі. Выбары былі прызнаныя несапраўднымі за адсутнасці належнай яўкі выбаршчыкаў. Не хапіла 700 выбаршчыкаў. Парадокс быў у тым, што калі б гэтыя 700 прыйшлі і ўсе як адзін аддалі б свае галасы не за Краўчынку, а за ягонага канкурэнта, Краўчынка ўсё роўна быў бы абраны. Словам, улада і камуністы з ёй заадно абралі стратэгію зрыву выбараў на ўчастку Пазняка. Як жа ацэньваў сітуацыю напярэдадні галасавання сам лідар БНФ? Паслухаем далей рэпартаж Галіны Прыгары.
Тым не менш, сам Зянон Пазняк адчувае падтрымку насельніцтва і асцерагаецца тым часам масавых фальсіфікацый у падчас галасавання ды падліку галасоў.
Сітуацыя ў Смаргоне такая, што і па нашых назіраннях, і па пытаннях, і па маіх адчуваннях дзе-то, напэўна, працэнтаў 80-90 за мяне. Але зразумела, што стаўка наменклатуры будзе зроблена на фальсіфікацыю. Таму што пераканаць людзей адваротнымі яны не змогуць. А маючы ў руках уладу і не выконваючы законы, і маючы ў руках грошы, як высветлілася, яны, канешне, могуць зрабіць парушэнні.
Атрымалася, што выбары ў акрузе Пазняка пройдуць толькі ў адзін тур. Пры двух кандыдатах другога туру быць не можа. Згодна працэдуры, у выпадку, калі выбары адбудуцца, пераможа той, хто набярэ 51% галасоў выбаршчыкаў. Сёння ўзнікае пытанне яшчэ аб удзеле і вертыкальнага прадстаўніка ў выбарах. Тады Пазняк будзе адзін у выбарчых бюлетэнях. Але такі фініш кампаніі здаецца менш верагодным, таму што камуніст зняты, каб не разбіваць галасы вертыкальшчыку. А калі знімецца апошні, гэта можа выглядаць як паражэнне канкурэнтаў Пазняка. Ды і фальсіфікацыі падаюцца больш верагоднымі пры канкурэнтных выбарах. А тое, што будуць рабіцца спробы парушэнняў закона і фальсіфікацыяў, Пазняк упэўнены. А ён ужо сёння адчувае моцнае супраціўленне мясцовага кіраўніцтва. Яго не пускаюць у працоўныя калектывы, няма ніякой магчымасці праводзіць масавыя сустрэчы з выбаршчыкамі. Думкі некаторых назіральнікаў аб тым, што прэзідэнту Лукашэнку выгодна было б мець у новым парламенце некалькі дэпутатаў сённяшняй апазіцыі, сам Лукашэнка падобна на ўсё не падзяляе. Апошнія яго публічныя выступы вызначаюцца рэзкай крытыкай у кандыдатаў дэмакратаў, а вертыкальная ўлада, што праводзіць палітыку прэзідэнта на месцах, чыніць усялякія шкодніцтвы дэмакратычным кандыдатам. Перамога Пазняка, між тым, на выбарах станецца не толькі вырашальнай у адносінах прэзідэнт БНФ, але і можа аказаць значны ўплыў на далейшы дэмакратычны працэс на Беларусі. Таму Пазняк звяртаецца да міжнародных назіральнікаў, беларускіх і замежных журналістаў не пакінуць без увагі выбарчы працэс у яго смаргонскай акрузе. Галіна Прыгара, Радыё Свабода, Менск.
Падкасты «Свабоды» пад Лукашэнкам. Як пачыналася і чым завяршаецца першае чвэрцьстагоддзя з Аляксандрам Лукашэнкам. Падкаст Сергея Навумчыка пра найноўшую гісторыю Беларусі.
І вось надышоў дзень галасавання 29 лістапада. На ўчастках у акрузе Пазняка назіральнікамі ад БНФ былі зафіксаваныя шматлікія парушэнні, прычым некаторыя кіраўнікі участковых камісій рабілі гэтае парушэнне адкрыта, нічога і нікога не баючыся. Міліцыя ж на ўчастках не дапускала назіральнікаў да кантролю над падлікам галасоў. Для перамогі Пазняку не хапіла 3%. Пры гэтым аказалася, што больш як 2000 чалавек сапсавалі бюлетэні – альбо выкрэслілі абодвух кандыдатаў, альбо не выкрэслілі нікога. Такія бюлетэні бываюць на ўсіх выбарах і на ўсіх участках, але вось гэтым разам у акрузе Пазняка іх колькасць 13% аказалася несувымерна вялікай. Кореспондентка «Свободи» Галіни Пригара на свої очі бачила порушенні.
Смаргонська виборча округа, де балотувався лідер БНФ Зенон Позняк, уже після першого туру голосування залишилася без депутата Верховного Совета. Єдине на Білорусі, де при уділі 67% виборщиків у голосуванні вибори не відбулися. Вибирали смаргонці собі депутата з двох кандидатів. Тому, згодно закону об виборах депутатів Верховного Совету Республіки Білорусь, у першому турі перемагає той, хто узяв більш 50% голосів виборщиків. А третій годині раніці стали відомі попередні виніки голосування. Прийняло удзел у выборах 67% громадянов. Гэта 16815 человек. За Пазняка проголосовало 7907. Гэта 47%. За ягонага конкурента Святослава Савіцкага 6735 громадянов. Гэта значыць 40%. Таким чином ні один не набрав належну, згодно закону об виборах, підтримку більш чим полови виборщиків. Депутат не став обраним тому, що з його голосов випали несправдні бюлетені, де не викреслені два прозвища кандидатів, де ті бюлетені, де виборщики викреслили ободвох. Отрималося, що таких 13%, прикладно 2185 чоловік. Одразу подається сумнівним, що стільки людей спеціально прийшли на виборчі участки, каб викреслити двоїх чи покинути у скринці чистий бюлетень. Окрамя усього іншого, для сумніву є ще більш істотні підстави. Фактично, ні на одному виборчому участку у Смаргонській окрузі не було можливості наладити належний контроль. Міліціянти та члени комісії перешкоджали назиральникам ходити по виборчому участку, каб сачити за процесом видачі бюлетеню. На некоторых виборчих участках під час подліку голосу назиральники не були допущені до нагляду. Їм просто дозволили проглядіти уже потім сформовані стоси. Складено шмат протоколов об порушеннях, але у большості випадків назиральникам приходилося вислухувати нечто на кшталт «складайте які завгодно папери, пишіть скарги, а ми будемо робити те, що нам треба». Наприкінці голосування Зянону Позняку прийшлося звертатися з письмовими заявами до прокурора міста та старшині округової виборчої комісії з попередженнями об міркуємих відбитися підтасовках та інших порушеннях закону. Розмовляв Позняк з гэтай нагоди із старшинем КДБ Ягоровым, дежурним прокурором Генпрокуратури, представниками Центральної виборчої комісії у Мінську. Але такий великий процент сапсаваних бюлетенів до тих, де викреслені обидва кандидати, усе ж таки наводить на думку, що заходи Позняка мали тільки односний плен. Коли увогою на Білорусі процент таких бюлетенів наближається максимум до 5, то у окрузі Позняка гэта 13. Як сказала при свідках у телефонній розмові з представником місцевої виконавчої влади одна зі старшиня у комісії, зробили усе, що могли. Не можу стриматися від цих загадків, бо сама я була свідкою шматліких порушень участковими комісіями до великого їх супротивлення перед контролем назиральників. Смаргонь таким чином залишилася без депутата. У кандидатів є законне право обскардити виніки голосування не пізніше, ніж сьогодні. Позняка ж на урадці можна буде саркастично попракнути у провалі, як це зробила кореспондент УРТ сьогодні Людмила Вілюга. У лідера БНФ фактична перемога по більшості набраних прихильників. Варто тут зазначити і відповідну тактику конкурентів Позняка. Тое, що знявся останнім часом з уділу комуніст, утворила ситуацію виборів у один тур. Спростила у всемогутної виконавчої владі можливості не пропустити у Верховний Совет лідера опозиції.
А тепер ще один репортаж про заяву Позняка у Центр виборкам. Але спочатку ведуча програми повідомила про злосливу реакцію офіційних СМІ на те, що відбулося у Смаргоні.
До виніків виборів у Смаргонській окрузі. Уся офіційна преса Білорусі повідомила, що лідер БНФ Зянон Позняк не отримав депутатський мандат. У більшості випадків коментарі були доволі злослівими. За развіццём ситуации протягивает сачыць Галина Прыгара.
Газета «Республика» зместила материал «Белта», где говорится, что, цитую, «В Сморгонском округе, где баллотировался лидер БНФ Зенон Позняк, было два претендента на депутатский мандат. Поскольку Зенон Позняк не набрал нужного числа голосов, то, по-видимому, во второй тур голосования он не пройдет». Конец цитаты. При этом замолчивается, что другой тур у Сморгоне не отбудется увогуле. Меж тем, у вечера 30 листопада отбылась подея, якая на уразці отримает осветление у официальной прессе. Тому есть потреба расповести про ее подробязно. Зянон Пазняк скористал мовчимость, нададенную законом, и обскардил выники голосования по своей Сморгонской окрузе. У Центральную выборчую комиссию подадена заява Пазняка об порушениях закону под час подведения выников голосования, да под час самих выборов. Пазняк означает наступные факты порушения закону. У Сморгонской больницы бюллетени выдавались людям без предъявления паспорту. А кроме того, хворые имели еще возможность проголосовать и по месту жихарства, поскольку их прозвища были и в других списках. Старшиня участковой выборчей комиссии признала факт порушения закону и подписала протокол, складенный на этот конт. На некоторых выборчих участках складались списы не проголосовавших громадян, на очах назиральников. А на потребование показать эти списы члены комиссии отказывали. Сочинение, мовляв, пишем. По загаду з гарвыканкама у кожным спісе выбарщыкаў адзначаліся па 20 чалавек з непрагаласаваўшых. Акрамя таго, шмат бюлетэняў выдавалася без пашпартоў. Амаль паўсюдна назіральнікі не мелі магчымасці сачыць за правядзеннем выбараў. Ім не дазвалялася правяраць адпаведнасць прозвішчаў у пашпарце і ў спісах. А падчас падліку галасоў міліцыянты перашкаджалі назіральнікам сачыць за падлікам. Милицианты становились помеж назиральниками и столом, где велся подлик, и спинами закрывали стосы бюллетеням. Как ведомо, подлик голосов начался у 10 годинов вечера, 29 листопада. А на четырех участках у Сморгоне штучно затягивался этот подлик голосов до 3 годинов ночи. Видать, комиссии чекали выники голосования по інших участках. Пазняк подчас выборов звертался с заявами до прокурора Сморгоні и старшини круговой Сморгонской городской комиссии с информованием об некоторых фактах порушения. Але службовые особы не наладили належным чином контроль за голосованием и подведением выников. Тому, окромя заявы у Центральную выборчую комиссию, Зенон Пазняк написал изворот до выконывающего обовязки генпрокурора капитана. По заяве Пазняка у Центральную выборчую комиссию повинна быть утворена комиссия для проверки фактов порушения закону у Сморгоні. Подтверждение фактов проверкой у комиссии могут стать подставой для скасования выников голосования у Сморгонской выборчей окрузе. Однако варто зауважить, что заява Пазняка с обскарджением выников голосования не первая в истории выборов на Беларуси. Але ранее фактов скасования выников выборов не было. Застается сподеваться на объективность этой проверки Центральной выборчей комиссии. Галина Прыгара, Радио Свобода, Минск.
І яшчэ адзін рэпартаж корэспандэнткі «Свабоды» Галіны Прыгары. Ён прагучаў 7 снежня 95 году.
Правернымі асобамі кандыдата ў дэпутаты Верховнага Савета Зінона Пазняка і назіральнікамі за працэсам галасавання на выбарах у Верховны Савет па Сморгонскай гарадской выбарчай акрузе нумар 142 засвідчана шмат грубых парушэнняў закона Рэспублікі Беларусь аб выбарах дэпутатаў Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь, якія паўплывалі на вынікі голосування. Говорится у заяве лідера БНФ Зінона Пазняка до його довірених особ у Центральную виборчую комиссию. У заяве перелічуються некоторые порушення, а гэта складання додаткових таємних списів виборщиків, видача бюлетеню без пред'явлення пашпорту, утворення можливості голосувати двічі, знаходження невисвітлених особ у військовій формі на виборчих участках, перешкоди з боку міліції у контролі за виборами, ды при подліку голосов. Вось что сказала у интервью Радио Свобода спадарыня Людмила Прарыскоска, якая была назіральнікам у Сморгоні.
Я была наглядальником на 9-м участке, это 5-я школа в Фаргоне. И, ведаете, уже несколько год ось я удельничаю в выборах, была в складе комиссии участковой, была наглядальником в украинских участках, але такого я еще не бачила и навык не ведала, что так ось махчима. Сами обставины такие, что нельзя лишний раз прости, никаких пытаний, никаких зауваг нельзя робить, але мы все ж таки робили свою справу и кожный бюллетень лечили. Ну, а самое интересное началось при подлику. Нам выделили место, это было 10-10 метров, и только по померах мы бачили, что бюллетени Верховного Совета, они больше померами, и мы уже там могли некак сочить, это эстосы. Вот, когда все было подлично, старшиня комиссии заявила, что только официально она скажет в самом конце все выники, когда протокол официально будет подписан всеми членами комиссии. Все ж таки я попросила, дайте нам полечить и поглядеть. Про то, что полечить не было и навык гуторки, это навык я на категорично. Вот, але только дала поглядеть стос с кандидатом Савицким у ее руках. Але как полечить, особливо стос там, где были выкреслены ободва кандидата, об этом навык не было гуторки.
У заяве Пазняка до центра выборкама выкладено так само потребование, цитую, у присутности доверенных особ Пазняка перепроверить все складенные списки выборщиков и выников голосования, а так само подвойного голосования выборщиков, которые унесены в додатковые списки. С уликом и інших порушений просим разглядеть питание об аннулировании выников выборов альбо снижении колькости выборщиков, принявших удел у выборах, и перегляду у связи с этим выников голосования.
Таким чином, Зенон Пазняк і ягоныя даверныя асобы падалі скаргу ў цэнтральную выбарчую камісію. Як жа разгортваліся падзеі далей? Фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, які прагучаў на хвалях Радыё Свабода 20 снежня 95 году.
На чарговым паседжанні Цэнтральнай выбарчай камісіі учора былі зацверджаныя паўнамоцтвы новых дэпутатаў Верхоўнага Савету. Апрача іншага разглядаліся скаргі кандыдатаў у дэпутаты парламенту з нагоды сур'ёзных парушэнняў закону аб выбарах. Было узнятае і пытанне аб смаргонскай акрузе, дзе балятаваўся Зянон Пазняк, паведамляе Галіна Прыгара.
Комиссия Центра выборкама, что працевала у Смаргоне, вернулась у Минск с подтверждениями шматликих фактов порушения закону под час проведения выборов. Але на это порушение члены комиссии отримали такие всякие, быцем бы, логичные тлумачения от смаргонских организаторов выборов. Однако у Зянона Пазняка и его группы подтримки есть документы и подтверждения грубейших, навод криминальных порушений, говорит Зянон Пазняк.
Представлено 9 протоколов, шмат документов и свідчення о порушениях у Смаргоне. Таким чином было сказано о том, что завышена колькость выборщиков, что неотповедность списочного склада у початку и конце голосования, и навод по тих округах, якія ранее скончили голосование, так само разыходятся звездки днем и вечером. Так само голосовали без паспортов, бюллетени не гасили отповедным чином и так далее. Все это было рассказано, отставлено протоколы, обрунтовано.
Тому Центр выборкам был вымушен принять решение протягнуть вывучение справы. И снова комиссия Центра выборкама поедет у Смаргонь. Зусім магчыма, что теперешнее доследование будет уже вестися с уделом прокуратуры. А те есть у самого Пазняка надея, что будет становчий для его выник от этой працы.
Будем сподеваться, что оно даст некий выник, хотя комиссия всем своим выглядом свидетельствует о том, что ей может она будет не робить резких рухов. Думаю, что у этого выпадку все ж таки придется робить такие резкий рух, альбо брать грех на свою душу.
Дык зрабіў цэнтр выбаркам, як выказаўся пазняк, рэзкі рух ці ўзяў грэх на душу?